დილომშვიდობი სამ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი ჩვენი გადაცემა ეთერში გადის ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 10 საათზე FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე დავიწყებ ამბით, რომელიც დიდ ნაწილს ჩემი შესავლის დავუთმობ ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის გუშინდელ სხდომას. თუმცა მანამდე მინდა გითხრათ ერთ მნიშვნელოვან ამბავზე, რომელიც უკავშირდება უკრაინას და არამხოლოდ უკრაინას, არაერთ სხვა ქვეყანას. საქმე ეხება ხორბლის ექსპორტის საკითხში. პროგრესს გუშინ შედგა 4 მოლაპარაკებები თურქეთში. Ეს გახლდათ სამხედრო დელეგაციების მოლაპარაკებები რუსეთის, თურქეთისა და უკრაინის, ასევე მონაწილეობდა გაერო. გუშინვე გავრცელა გაერომ ეს ინფორმაცია, ოფიციალური ინფორმაცია, ძალიან მოკლე და მშრალი. მოგვიანებით დაადასტურა უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენელმა, კერძოდ უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელმა ანდრი ერმაკმა. დაადასტურა, რომ მიღწეულია შეთანხმება გაეროს ეგიდით, სტამბოლში შეიქმნა ერთობლივი საკოორდინაციო ცენტრი და ამ ცენტრის ამოცანა იქნება შავ ზღვაში უსაფრთხო ნავიგაციის კოორდინაცია და მონიტორინგი. ეს შეხვედრა ეხებოდა, ეს ერთი საკითხი გახდა შეხვედრის დღის წესრიგში, გლობალური სასურსათო კრიზისის დასაძლევად უკრაინიდან მარცვლეულის ექსპორტის განახლება. თურქეთის თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა ამ შეხვედრის შემდეგ, რომ შეთანხმებულია ძირითადი ტექნიკური საკითხები ყველა მხარის მონაწილეობით. მანაც დაადასტურა საკოორდინაციო ცენტრის შექმნა სტამბოლში შეიქმნებაო, რომელიც გააკონტროლებს გემების გადაადგილებას და უზრუნველყოფს უსაფრთხო ნაოსნობას. ანკარის უკაცრავად აკარი გახოთ გვარი მინისტრის და ინფორმაციით, მომავალ კვირაში თურქეთში ისევ გაიმართება შეხვედრა, რომელზეც კიდევ ერთხელ განიხილავენ ყველა დეტალს და ოფიციალურ დოკუმენტს გააფორმებენ. აი ამის თქმა მინდოდა გადაცემის დასაწყისში. და რაც შეეხება გუშინდელ ამბავს, რომლის მიმართაც იყო უდიდესი ყურადღება საქართველოდან განსაკუთრებით, ეს გახლდათ ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სხდომა, რომელზეც განიხილეს პროექტი ანგარიშისა საქართველოზე. საქართველოს მიერ ასოცირების შეთანხმების შესრულებას შეეხებოდა, თუმცა ეს არ იყო სტანდარტული ანგარიშის პროექტი, რადგან ის იყო კონცენტრირებული, ძალიან კონცენტრირებული კონკრეტულ პოლიტიკურ კონტექსტზე, არსებულ კონტექსტზე, და ეს შეეხება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესს, ამ პროცესში არსებულ გამოწვევებს, საქართველოს შიდა პოლიტიკურ მდგომარეობას და იმ ამოცანებს, რომლებიც საქართველომ უნდა გადაჭრას წინსვლისთვის ევროკავშირისკენ გზაზე. მე მინდა შემოგთავაზოთ ნაწყვეტები, ცოტათი რამდენიმე წუთი დამჭირდება, მოკლედ დაახლოებით 10 წუთამდე ვფიქრობ იმისთვის, რომ ნაწყვეტები შემოგთავაზოთ ამ სხდომიდან, რომელსაც ბევრი ალბათ სრულად არ ადევნებდით თვალს, ნაწილმან იხილეთ ალბათ სხვადასხვა მედია საშუალებებით, მაგრამ მაინც რომ შევიქმნათ წარმოდგენა. თავდაპირველად შემოგთავაზებთ ევროკომისიის წარმომადგენლის განცხადებას, რომელმაც ეს ბოლოს გააკეთა ეს განცხადება და შემდეგ მივყვები ევროპარლამენტარების განცხადებებს ევროკომისიის, რადგან ეს არის ევროკავშირის აღმასრულებელი ორგანო და მნიშვნელოვანი არის მისი გადაწყვეტილება. ევროკავშირის ინსტიტუტები ამ საკითხში ერთმანეთთან თანამშრომლობენ. ევროპარლამენტი თავისთვის არზის და არ იხილავს რაღაცეებს ასე იზოლირებულად, ვინმეს რომ არ ქონდეს წარმოდგენა, უბრალოდ პოლიტიკოსები სხვადასხვა შეფასებებს აკეთებენ და ამისთვის განმარტა. მოდით მოვისმინოთ მიხაილ როპის, ევროკომისიის გენერალური დირექტორატის სამეზობლო და გაფართოების მოლაპარაკების საკითხებში წარმომადგენელი DG NIR, ასე ქვია მოკლედ აბრევიატურა გახლავთ DG, გენერალური დირექტორატი და NIR სწორედ სამეზობლო და გაფართოების მოლაპარაკების საკითხების აბრევიატურას წარმოადგენს თარგმანში, რომ შემოგთავაზებთ, რომ არ დაიბნეთ. მოდით მოვისმინოთ ეს ნაწყვეტი.
We're of course very interested that George.
ჩვენ რა თქმა უნდა დაინტერესებულები ვართ, რომ საქართველომ იმუშაოს მუყაითად, ღრმად და გულდასმით ამ პრიორიტეტებზე. ამიტომაც გულდასმით განხილვის შემდეგ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ არ უნდა დავაჩქაროთ საქართველოს პოლიტიკური ელიტა მათ მცდელობებში მოახდინოს ქვეყნის დეპოლარიზაცია. მიუსხდნენ ერთ მაგიდას რეფორმებზე დეტალურად სამუშაოდ და ჩვენ, როგორც ევროპულმა კომისიამ საბჭომ გთხოვა უკაცრავად საპასუხო ანგარიშს პრიორიტეტებზე მიმართებაზე წარმოადგენთ 2023 წლის გაფართოების პაკეტში. ეს საქართველოს პოლიტიკურ სისტემას მიცემს სათანადო დროს გულდასმით იმუშაოს პრიორიტეტებზე.
This will give the Georgian political system sufficient time to thoroughly work on these priorities.
განაცხადა ევროკომისიის წარმომადგენელმა გუშინდელ სხდომაზე ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტისა და მან თქვა რომ არაფერი არ წყდება არც ერთი პროცესი არავინ ელოდება რომ ჯერ პრიორიტეტები შესრულდეს და საქართველოსთან თქვა შემდეგ რაღაც ტიპის პროცესები განახლდეს არის ეს თანამშრომლობა გრძელდება თავის მხრივ სხვადასხვა სფეროში და აღნიშნა ევროკომისიის წარმომადგენელმაც რომ ბევრი სამუშაოა და ეს სამუშაო არ გაჩერდება. შემოგთავაზებთ ახლა ანგარიშის ძირითადი ავტორის ესტონელი დეპუტატის სვენ მიქსერის გამოსვლიდან ნაწყვეტს.
This report was drafted in
ამ ანგარიშის პროექტი ერთგვარ უჩვეულო გარემოებებში მომზადდა. ჩვეულებრივ ჩვენ დავიცდით, ვიდრე ევროკომისია გამოაქვეყნებდა თავის ანგარიშს ასოცირების შეთანხმების განხორციელებაზე, მაგრამ როგორც იცით, უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიის შემდეგ ამ ქვეყანამ გადაწყვიტა წარმოედგინა განაცხადი ევროკავშირში გაწევრიანებაზე და მას შეუერთდნენ მოლდოვა და საქართველო, ასე რომ ამჯერად შეგვიძლია დავეყნოთ ევროკომისიის შეფასებებს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების განაცხადზე. იქ იყო მსჯელობა სხდომაზე, თუ როდის იყოს ბოლო ვადა ამ ანგარიშის პროექტში შესწორებების შეტანის, სექტემბრის დასაწყისი განისაზღვრა ასეთად. დაგეგმილი არის სულ მალე ევროპარლამენტის დელეგაციის ვიზიტი საქართველოში, სწორედ ამ ანგარიშ შინარსზე და სხვა საკითხებზე იქნება მსჯელობა პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, წრის წარმომადგენლებთან საქართველოში და იქნება ამ ზაფხულში რაღაც მოხდეს ისეთი, რომ შემოდგომამდე შეიცვალოს ამ ანგარიშის ტექსტიც შეიცვალოს, ასეთი იმედიც გამოითქვა. მირიამ ლექსმანი, ჩრდილოვანი, როგორც უწოდებენ, მომხსენებელი საქართველოზე სახალხო პარტიიდან, ჩამოთვლის საკითხებს, თუ შეიძლება ეს ნაწყვეტი რომ შევთავაზოთ აუდიტორიას. მე ალბათ ჩამოთვლის საკითხებს, რომლებიც ჩემირწმენით საჭიროებს გადაწყვეტას. საქართველოს პოლიტიკური ხელმძღვანელობა ღრმად ყოფს არამხოლოდ პოლიტიკურ სივრცეს, არამედ საზოგადოებასაც. მართველი პარტია აგრძელებს 2021 წლის 19 აპრილის შეთანხმების უგულებელყოფას. ამ პარლამენტის სურვილისა და ნების მიუხედავად ჟან მონეს დიალოგი კვლავაც შეჩერებულია. ერთი ოლიგარქი კვლავაც ახორციელებს მზარდზე გავლენას პოლიტიკურ ლანდშაფტზე. შეჩერებულია აუცილებელი სასამართლო რეფორმაც. ხედავთ ჟურნალისტებზე მრავალრიცხოვან თავდასხმებს და ხედავთ დე-ფაქტო პოლიტიკურ პატიმრებს ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტისა და ტელევიზიის დირექტორის ჩათვლით. ფიქრობ, ეს პროცესები უნდა აღვნიშნოთ და უნდა დავინახოთ საქართველოს მოსახლეობის ევროპული სწრაფვა და ჩვენ მათ მხარეს უნდა დავდგეთ.
These developments are something we need to point, and this is because we see the aspirations, the European aspirations of the population of Georgia, and we need to stand on their side.
მირიამ ლექსმანი გახლდათ ეს ეგრეთ წოდებული ჩრდილოვანი მომხსენებელი საქართველოზე. კიდევ ერთი გამოსვლა პეტრას აუსტრევიჩუსი, რომელმაც აღნიშნა და არ მხოლოდ მან, რომ საქართველოს საკითხზე ევროპარლამენტი განსაკუთრებით დიდ დროს ხარჯავს ბოლო დროს საქართველოს საკითხზე მსჯელობისთვის და ალბათ არის ამის მიზეზი ის, რომ საქართველოს პოლიტიკურ სისტემაშია რაღაც პრობლემაო. ნაწყვეტი მოვისმინოთ, თუ შეიძლება. და მართლაც საკმაოდ ნათელი უნდა იყოს, რომ ვუთხრათ ქართულ პოლიტიკოსებს და განსაკუთრებით მართულ პარტიას, შეასრულეთ 12 პრიორიტეტი. ნათელია და მარტივი, რამდენადაც ეს შესაძლებელია. შეიძლება იყოს უფრო მარტივი. ვფიქრობ, არა, რადგან ყველაფერი წარმოდგენილია და თქვენ არ შეგიძლიათ იმპროვიზაცია ამ პრიორიტეტებზე. ისინი კარგად არის დაწერილი, კარგად არის წარმოდგენილი, კარგად ახსნილი. მაგრამ ვფიქრობ, საქმე გვაქვს გარკვეული ტიპის სისტემურ გამოწვევასთან, რომელიც კვლავ არსებობს საქართველოს პოლიტიკურ სისტემაში. და მართლაც ახლა არის იდეალური დრო საქართველოსთვის, რომ მოაგვაროს უთანხმოებები და მიხედოს იმ პრობლემებს. ვიმედოვნებ, მართველი პარტია აჩვენებს დადებით და კონსტრუქციული მობილიზაციის ინიციატივას იმისთვის, რომ მიიწვიოს ყველა პოლიტიკური პარტია, რომ მონაწილეობა მიიღონ ამ პროცესში. საქმე საქართველოს მომავალშია და არა ჩვენს გადაწყვეტილებაში. მარკეტა გრეგოროვა, ნაწყვეტს გთავაზობთ მისი გამოსვლიდან. ეს გამოსვლები სტანდარტული იყო, დაახლოებით 2 წუთს მოიცავდა, თუმცა ახლა ჩვენ ამდენი დრო ნამდვილად არ გვაქვს. თუ შეიძლება გრეგოროვას განცხადება.
That is why I will also use my final.
ამიტომაც ჩემი გამოსვლის ბოლო ნაწილს გამოვიყენებ საქართველოს მთავრობის ან ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის მისამართავად. რომლებიც ალბათ გვისმენენ. გთხოვთ მიუდექით ამ დავალებას სერიოზულად და განახორციელეთ კომისიის თვალსაზრისით დასახელებული რეფორმები. იმუშავეთ ყველასთან პარლამენტში ოპოზიციის ჩათვლით. საქმე არ ეხება პარტიებსა და ინდივიდებს. ეს არის ნამდვილად ისტორიული მომენტი თქვენი ქვეყნისთვის. მოცემულ მომენტში თქვენს გარდა არავინ გიშლით ხელს მიიღოთ კანდიდატის სტატუსი.
Thank you.
ეს იყო მარკეტა გრიგოროვა. ანა ფოტიგას განცხადებიდან ნაწყვეტი.
I warmly
მე გულით ვუჭერ მხარ საქართველოს კანდიდატობას. რადგან საქართველოს საზოგადოება და მთავრობები ბევრს მუშაობენ ამისთვის და იმსახურებენ ამას. და მაინც საქართველოს სჭირდება ინკლუზიური მთავრობა. განსხვავებული მიდგომა კრიტიკული აზრისადმი. უბრალოდ გეტყვით, რომ კარდინალი ზენი, ჰონგ-კონგის კათოლიკური ეკლესიის კარდინალია, უკიდურესად უხეში უთანხმოების გამო შინა პატიმრობაშია. ჟანინ ანიესიც, ბოლივიის შემთხვევა, ვიტყოდი მსგავსი ბრალდებით ასევე პატიმრობაშია. აი ასე სათანადო დაპყრობიან მათ. რა ხდება მიხელ სააკაშვილის თავს?
To Mikhail Saakashvili.
მისი ჯანმრთელობა უარესდება.
It's a deterioration of his health.
ნაბიჯ უარესდება. ჩვენი მოწოდებების მიუხედავად, რომ ის გაათავისუფლა. მართსაჯულება არის აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანი. კიდევ ერთი წინადადების თქმის საშუალება მომეცით, თუ შეიძლება თავმჯდომარე. საქმე ეხება ევროკავშირის საგარეო და თავდაცვის პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებთან შესაბამისობას. და განსაკუთრებით საქართველოს საზოგადოების უმრავლესობის უკრაინის მხარდამჭერი განწყობის მხედველობაში მიიღებას. ისინი დგანან უკრაინის გვერდით რუსეთის მიერ წარმოებულ ომში. გმადლობთ. ეს იყო ანა ფოტიგა. მიხაილ გალერი ასევე გამოთქვა მან თავისი პოზიცია, თუ შეიძლება ერთი ნაწყვეტი მისი განცხადებიდან.
It's never too late to correct.
არა ზოს არის გვიან პოლიტიზებული მართსაჯულების შეცდომების გამოსწორება. ეს პარლამენტი განსაკუთრებით მიუდგა აგრეთვე ტელეარხ მთავარის დირექტორ ნიკა გვარამიას საქმეს, რომელიც ემყარება საეჭვო ბრალდებებს. ეს საქმე ფართოდ არის მიჩნეული მთავრობის მიმართ კრიტიკული ხმის ჩახშობის მცდელობად. ბატონი გვარამიასა და ტელეკომპანია მთავარი არხის ხმა არის აღქმული სერიოზულად და დაფასებულია საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორების მიერ, იქნებიან მთავრობები თუ საერთაშორისო ორგანიზაციები. დღეს ვლაპარაკობთ საქართველოზე ბატონი გვარამიას მეუღლისა და ვაჟის თანდასწრებით. ოჯახი მძიმე პერიოდს გადის. ვიმედოვნებთ, რომ სააპელაციო სასამართლო მომავალ სამშაბათს გამოიყენებს შესაძლებლობას და გაამართლებს ბატონ გვარამიას და გამოასწორებს უწინდელ შეცდომებს, რისი მიზანის თავისუფალი მედიის თავიდან მოცილება. მე აგრეთვე ხელს ვაწერ იმას, რაც ანა ფოტიგამ განაცხადა მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. ნებისმიერი პოლიტიკური მოსაზრების მიუხედავად, საქართველოს მთავრობა პასუხისმგებელია მის ჯანმრთელობაზე და ის უნდა გათავისუფლდეს ახლა, რომ არ მოკვდეს ციხეში. მიხაილ გალერი გახლდათ ეს. ანდრიუს კუბილიუსის განცხადებიდან ერთი მონაკვეთი, თუ შეიძლება პატარა.
Maybe we need to use some opportunity.
შეიძლება ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ანგარიშის მომზადება, როგორც შესაძლებლობა, რომ ავუხსნათ მათ ზუსტად რას ნიშნავს ის 12 პუნქტი. რას ნიშნავს პირველი პუნქტი დეპოლარიზაციაზე, რას ნიშნავს დეოლიგარქიზაცია? კვლავ ისეთი შტაბილიზება იქნება, რომ მათ არ ესმით. ოლიგარქი არის პირი, რომელსაც აქვს დიდი ფული, ვისაც მიტაცებული აქვს სახელმწიფო და ვისაც შეუძლია თავისი ყოფილი პირადი მცველები, მრჩევლები და თანაშემწეები დანიშნოს მინისტრებად და პრემიერ-მინისტრებად. ასე რომ ასეთი პირი ერთადერთია საქართველოში და ჩვენ ვიცით მისი სახელი ბიძინა ივანიშვილია. და ალბათ ყველაზე ხშირად გუშინაც იყო, ესე ვთქვათ, მედიის საშუალებით გავრცელებული, ეს იყო რასა იუკნევიჩიენეს განცხადების ეს ნაწყვეტი და შემოგთავაზებთ აგერ ბოლოში. იმ თანმიმდევრობით მივყევი, როგორც იყო გამოსვლები, თუ შეიძლება ჩავრთოთ.
Georgia is like in captivity.
საქართველო თითქოს ერთი ადამიანის ტყვეობაშია, თუკი ქართულოცნებას არ ესმის. რა არის დეოლიგარქიზაცია, რომელიც ნახსენებია ევროკომისიის რეკომენდაციაში? მე დავახმარები, რომ გაიგონ. ეს ნიშნავს საქართველოს
I will help them to understand.
ეს ნიშნავს საქართველოს დებიძინიზაციას. Anda დეივანიშვილიზაციას. ეს არის ის, რაც საქართველოს ხალხს ჭირდება იმისთვის, რომ აღარ იყოს ერთი ადამიანის მძევალი. შეგახსენებთ, რომ პარლამენტში ჩვენ დავამტკიცეთ რეზოლუცია, რომელშიც ნახსენები იყო სანქციები. არ უნდა დავანებოთ თავი ამ საკითხის წინ წაწევასა და მასზე ფიქრს. ასევე ჩვენი რეზოლუციისკენ კიდევ ერთხელ ვაპყრობ ევროკომისიისა და სხვა ინსტიტუციების ყურადღებას. რასაი უკნები ჩიანე გახლდათ ეს ევროპარლამენტის წევრი და ერთი ამბავი კიდევ და სტუმართან ერთად გავაგრძელებ, რა თქმა უნდა, თქვენთან ერთადაც საუბარს. გუშინ საპარლამენტო ოპოზიციის მნიშვნელო უდიდესმა ნაწილმა რეალურად მიმართა საქართველოს პრეზიდენტს ვადამდელი სესიის დანიშვნის მოთხოვნით და წამოყენებული ასევე არის კონკრეტულად ამ განცხადებაში 4 კონკრეტული საკითხი დღის წესრიგი, რა უნდა იყოს პოლიტიკოსთა ამ ჯგუფის აზრით დღის წესრიგი რიგარეშე სესიისა. და თვლიან, რომ რიგარეშე სესია წარმოადგენს დეპოლარიზაციისკენ გადადგმულ რეალურ ნაბიჯს და ეს იქნება მაჩვენებელი რეალურად უნდა თუ არა ხელისუფლებას ევროკომისიის მიერ შემოთავაზებული წევრის სტატუსის მისაღებად სავალდებულო წინაპირობების შესრულება, პროცესების დეპოლარიზაცია და ოპოზიციასა და ხალხთან ურთიერთობის შედეგზე ორიენტირებული თანამშრომლობის ფორმატში გადატანა, თუ მათი მიზანია დროის გაწელვა და რეკომენდაციების შესრულების პროცესის იმიტაცია. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ლელო, რესპუბლიკური პარტიას, პარტია საქართველოს ის სტრატეგია აღმაშენებელი და დამოუკიდებელი დეპუტატები არმაზ ახვლედიანი, შალვა შავგულიძე, თამარ ჩარკვიანი, თამარ კორძეია, სალომე სამადაშვილი, დავით ბაქრაძე აწერენ ხელს ამ მიმართვას პრეზიდენტისადმი და მივესალმები პარლამენტის ვიცესპიკერს ლევან იოსელიანს, პარტია მოქალაქეები. დილამშვიდობისა ბატონო ლევან.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს და
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თქვენ რითაც დავასრულე ამ პროცესში არ მონაწილეობთ.
დიახ, მე არ მოვაწერე.
ართულით საჭიროდ
ჩვენ არ მოგვიწერია ხელი ამ ოპონისტვის და ამასა კონკრეტული მიზეზი თუ გაინტერესებთ.
კი, რა თქმა უნდა, ამიტომ დავიწყე ბოლოდან და შემდეგ უკვე გადავალ.
მოდით კონტექსტ შევხედოთ. 20 ივნისიდან მოყოლებული და მივხვდებით, რომ ჩემი გადმოსახედიდან ხშირ შემთხვევაში ოპოზიციის ტაქტიკა არის ცდარი და დამაბნეველი, აცდენილი იმ დღის წესრიგს, რომელიც ერთის მხრივ აინტერესებს ჩვენს მოქალაქეებს, ვინც ქუჩაში გამოვიდნენ და მეორეს მხრივ აინტერესებს ჩვენს პარტნიორს ევროკავშირში.
ოპოზიციის ნაწილის გინდოდაც
გეთქვათ ალბათ. ნაწილის გული.
ოპოზიციის ტაქტიკაა და ხო.
კი, არა, ნაწილის, იმიტომ რომ ჩემას სხვა ოპოზიციური პარტიებიც მათ შორის პარლამენტში იზიარებენ და არა საპარლამენტოებიც, რაც როგორც კომენტარებს მოუსმინე. მაგალითად, როდესაც გამოვიდა 20 ივნისს უამრავი ადამიანი ამის გაგზელებად ჩაითვალა ლოგიკურ, ასე ვთქვათ, სწორ გზად ჩაითვალა, რომ მოთხოვნილი ყოფილიყო ტექნიკური მთავრობა. და ამ მოთხოვნამ აბსოლუტურად დეზორიენტაცია გამოიწვია პოლიტიკურ სპექტში, გაბლარა მოთხოვნა, რომელიც ჰქონდათ ჩვენ მოქალაქეებს, რომელიც 12 პუნქტის შესრულებასთან არის ძირითადად დაკავშირებული. ეს ხალხი არ გამოსულა, ხო, მთავრობის გადადგომის მოთხოვნით, ტექნიკური მთავრობის მოთხოვნით და ასეთი რაღაც სხვა ტიპის
შინევროპისკენ მოთხოვნით გამოვიდა.
შინევროპისკენ მოთხოვნით გამოვიდა და ამან ეს პროცესი მიიყვანა იქ, სადაც მიიყვანა, ეს მუხტი მინელდა, ჩაცხრა და საზოგადოებრივი პროტესტი ჩვენ ვეღარ ხედავთ დღეს ქუჩებში. ზუსტად ანალოგიური პროცესის გაგრძელება არის, როდესაც გვაქვს კონკრეტულად მოცემული დღის წესრიგი 12 პუნქტი, სადაც სამ პუნქტში წერია ოპოზიცია უნდა მონაწილეობდეს ამ ფორმატებში, თქვენს მიერ წაკითხულ განცხადებებში. ცალსახად არის მითითებული, ახლა გისმენდით, რომ ოპოზიციამ უნდა მიიღოს მონაწილეობა ამ 12 პუნქტის შესრულებაში და უნდა იმუშაოს მართო პარტიასთან. და როდესაც ამ დროს იწყებ პარალელურ პროცესს, რომელიც არის დაკავშირებული რიგარეშე სესიის მოწვევასთან, სადაც გინდა განიხილონ საკითხები, რომელიც არავისთან ჯერ შეთანხმებული არ არის, მათ შორის ოპოზიციის შიგნით. რომელზეც
რას გულისხმობთ? არა, არ ყოფილა მცდელობა თქვენთან კომუნიკაციის. თვითონ ეხა მე ვინც ჩამოთვალე საპარლამენტო ოპოზიციის ეს ნაწილი, უმნიშვნელოვანესი ნაწილი, მოდით ოპოზიციის.
მაგრამ ეს საკითხები, რაც მათ წარადგინეს, ეს ფაზა საპარლამენტო სესიაზე ამ საკითხების მოხვედრა არის ბოლოს ფაზა, ხო? 12 პუნქტი რა წერია? ნახეთ, რომ ამ საკითხებზე ჯერ მოილაპარაკეთ, შეთანხმდით და მერე აქციეთ კანონად. ჩვენ თუ პირდაპირ ამას გავიტანთ სესიაზე, ამაზე იქნება უბრალოდ უარი. საერთოდ კორომი არ შედგება, იმიტომ რომ ქართული ცნება არ აპირებს საერთოდ მოვიდეს ამ რიგარეშე სხდომაზე. ეს რას გამოიწვევს? ეს გამოიწვევს ერთდღიან აჟიოტაჟს და საბოლოო ჯამში ისევ იმ პროცესის დაზიანებას, რომელიც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია და მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ ყოველდღიურად მოვახდინოთ ზეწოლა ქართულ ოცნებაზე, ვიმუშაოთ იმ 12 პუნქტზე, რომ მივახციოთ შეთანხმებას. შეთანხმება არის მნიშვნელოვანი. პერფორმანსი არ არის მნიშვნელოვანი.
შეთანხმება არის მნიშვნელოვანი. თქვენ ანუ პერფორმანსაც თვლით ამას, შეიძლება ითქვას, რომ ოპოზიციის სხვა ნაწილი პერფორმანსად და ფარსად თვლის იმ პროცესს, რომელშიც თქვენ და არა მხოლოდ თქვენ ოპოზიციიდან დათანხმდით მონაწილეობას. ეს იყო პარლამენტის სპიკერის მიერ შემოთავაზებული პროცესი.
ეს არ არის პარლამენტის სპიკერის პროცესი, ეს არის ევროკავშირის მიერ განსაზღვრული პროცესი. ხო, მე დავთანხმდი იმაზე, რაზეც ბრიუსელში გითხრეს, რომ თქვენ უნდა მიიღოთ მონაწილეობა. მე სხვა არაფერზე არ დავთანხმებულო. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ,
ეს საპარლამენტო საქმიანობა არის.
ეს საპარლამენტო საქმიანობა, მათ შეეძლოთ ყოველთვის განეხორციელებინათ, რა ვიცი, მთელი ამ პერიოდის მანძილზე ეს საკითხები დაეყენებინათ ხო კომიტეტებზე და ასე შემდეგ. ამით იმის თქმა მინდა, რომ შედეგი ამისი რა არის? ანუ შედეგის თვალსაზრისით. შედეგი ხო იქნება მხოლოდ ერთდღიანი აჟიოტაჟი და შედეგი ვერ იქნება ამ პრობლემების გადაწყვეტა ამ 12 პუნქტის თან მიმართებაში. და კიდევ ერთ დავამატებ. ეს ხდომის მოწევა დამოკიდებული არის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებაზე. პრეზიდენტი მიიღებს თუ არ ამ გადაწყვეტილებას, ეს არ არის წინასწარ არავისთვის ცნობილი. და ნუ რავი, ნუ იქნება დარწმუნებული, რომ პრეზიდენტი აუცილებლად მიიღებს ამ
გადაწყვეტილებას. მაგრამ ცდად ჩათვალეს, რომ ცდად ღირდა.
მე ვფიქრობ, რომ უნდა ცადო ის, რაც შემოიტან შედეგს. იცით რა არის?
ასე დარწმუნებული ხართ, რომ ის მოიტანს? ანუ ეს განსხვავება რომ არის თქვენ შორის, სწორედ ამიტომ, ასე ვთქვათ, ხართ აქ, რომ ეს ახსნათ. და ჩვენ ანუ გვილაპარაკია იმ ოპოზიციასთანაც, რომელიც ასე არ თვლის და უერთდება ამ მიდგომას. ესეც საპარლამენტო გზა, ისინი თვლიან, რომ ეს მოიტანს შედეგს, უარის შემთხვევაში თვლიან, რომ გააგრძელებენ ამაზე მუშაობას. და საკითხები, რაც არის ჩამოთვლილი აქ, რომ იყოს ცნობილი აუდიტორიისთვის, ეს არის საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღება, ცვლილებისა, რომელიც ეხება ბარიერს, ეროვნული ანტიკორუფციული სააგენტოს შესახებ კანონის პროექტის და მისი თანამდებობის საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტის მიღება, რაც ასევე წარდგენილი იყო თავის დროზე პროექტი პარლამენტში, მახსოვს ეს, დეპუტატების მიერ. დეპუტატებისა სხვა შორის, რომლებიც ოცნებას გამოიყვნენ თავის დროზე, საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე, ესე ვთქვათ, ორი პუნქტი არის ამაზე, სხვადასხვა პროექტზე არის ლაპარაკი, რაზეც ასევე მსჯელობა იყო პარლამენტში, სამუშაო ჯგუფი დღემდე არსებობს, გონი თუ არ ვიცი, დაასრულა მუშაობა. ეს არის ისინი, რაც არის განხილული, ნამსჯელი და სჭირდება გაკეთება.
არა, ეს საკითხი არ არის განხილული და ნამსჯელი, ამაშია საქმე.
მინიმუმ საკონსტიტუციო ცვლილება, ვიცით, რომ
პირველი მოსმენით არის მიღებული, სხვა არც ერთი საკითხი კომიტეტზე არც კი გამოსულა. ყველა ეს საკითხი, რაც ჩამოთვალეთ, მნიშვნელოვანია და ყველა ამ საკითხს ჩემ ხარდაჭერა, ეს რო შორებს საკანონმდებლო პროცესში ყოფილიყო, გავეცნობოდი, ვნახავდი და რა თქმა უნდა ექნებოდა. მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ყველა ამ საკითხს, მათ შორის საკონსტიტუციო ცვლილებების, ასე ვთქვათ, ამ კონტექსში ახლა წარდგენას ქართული ოცნებისგან მოყვება უარი. წინასწარ ვიცით, რომ ეს უარი იქნება და წინასწარ ვიცით, რომ ისინი ამ სხდომას არ ჩაატარებენ. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, როცა წინასწარ იცი, რომ კვორუმი არ იქნება, წინასწარ იცი, რომ ეს საკითხები არ იქნება საერთოდ განხილული, ამას აქ მარტო პოლიტიკური დატვირთვა და ეს კავშირში არ არის რეალურად იმ პროცესთან, რა პროცესის ჩვენ პარლამენტში ევროკავშირის მოწოდებით უნდა წარმართოთ. და იქ ამ პროცესში უკვე ჩაერთო მაგალითად არასამთავრობო სექტორი, გუშინ იყო ძალიან დიდი შეხვედრა და ყველა მონაწილეობს.
ეს მინდოდა მეკითხა, რომ აღწეროთ პროცესი, რაშიც თქვენ ხართ.
Ну, а ведь რამდენიმე
ჯგუფი. Ратом ფიქრობთ, რომ ის გზა, ეს გზა იქნება შედეგიანი, გისმენთია?
ზოგადად მიმაჩნია, რომ შეთანხმების მიღწევის გზა არის შედეგიანი და არა ცალმხრივად რაღაცა კარებზე ბრახუნის. იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ 9 წელია ნაციონალური მოძრაობა ასე ცდილობს ერთი ხელის მოსმით რაღაც ხელისუფლების შეცვლას, ერთჯერადად ყველაფრის დასრულებას და ეს არ გამოდის, ყველამ კარგად დავინახეთ. შეთანხმების მიღწევას ასევე არამც თუ გვთავაზობს, პირდაპირ გვაიზულებს ევროკავშირის ფორმატი, რომ გეუბნებათ, რომ ამ საკითხებზე უნდა შეთანხმდეთ. იქ არ წერია, რომ თქვენ უნდა წარადგინოთ და იმან უნდა მიიღოს. ესეთი რამე ხო არ წერია? ეგ წერია, რომ უნდა შეთანხმდეთ.
ხადია, ასეთი დეტალები იქ მერე წერება.
და ამიტომ ამიტომაა მნიშვნელოვანი, რომ არასამთავრობო სექტორი ჩაერთო და მონაწილეობს ამ პროცესებში, არის ჯგუფები, სამუშაო ჯგუფი, მაგალითად გუში, რომელიც მუშაობდა, ეს ერთი ეხებოდა გენდერულ საკითხებს და მეორე ეხებოდა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილების იმპლემენტაციას ქართულ კანონმდებლობაში. ორივეგან წარმოდგენილი იყო არასამთავრობო სექტორი. ეს ყველაზე მარტივი საკითხებია, რა თქმა უნდა, რაზეც შეთანხმების მიღწევა უფრო გააბილდება. არის რთული საკითხები, რაზეც შეთანხმება ასეთი მარტივი ვერ იქნება, მაგრამ საბოლოო ჯამში მნიშვნელოვანი ხო ის არის, რომ ჩვენ საზოგადოებას ვაჩვენოთ ქართულო ცნება, სად არის, ასე ვთქვათ, გაჯიუტებული, სად არ დგავს ნაბიჯს, მაგალითად სასამართლოსთან დაკავშირებით არ ვარ დარწმუნებული, რომ ასეთი მარტივი იქნება შეთანხმების მიღწევა. და ეს პროცესი უნდა გავხადოთ საჯარო. თუ არ მიიღებ მონაწილეობას, მაშინ, რა თქმა უნდა, სტრატეგიულად ეს წამგებიანია, იმიტომ რომ ყოველთვის გადმოიტანს ისრებს ოპოზიციისკენ და იტყვის, რომ მე ყველაფერი გავაკეთე, თქვენ განცხადების წერია, მე მივეცი საშუალება, რომ მოსულიყვნენ და გვემრჩელა ამ საკითხებს, მაგრამ არ მოვიდა არავინ. არ დამიჯდა მაგიდაზე და რახან არ დამიჯდა მაგიდაზე, მე გავაკეთე ისე, როგორც მე ჩავთვალე საჭიროდ.
ეს არ გიხსნით, ანუ ამ შემთხვევაში ხელისუფლებას თუ ვეუბნები, ეს არ უხსნის ხელისუფლებას
პასუხისმგებლობას, ოღონდ
ის რომ არ გამოუვიდა
დიალოგი. მე ოღონდ რომ მე როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქე, როგორც პარლამენტის წევრს, ჩემი ამოცანა არის, რომ იმდაგვარად გამოვიდეს ეს კითხი, რომ ჩვენ კანდიდატ სტატუსი მივიღოთ. ეს არის ჩემი საბოლოო ამოცანა. და ამ ამოცანას, რაც ეს ემსახურება, მე იმ პროცესში უნდა მივიღო მონაწილეობა. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ზოგადად მიმაჩნია, რომ ადამიანებთან და ოპონენტებთან ლაპარაკზე უარის თქმა, ეს არის უბრალოდ პასუხისგებლობის თავიდან აცილება და გაწმილება იმ ადამიანების, ვინც მანდატი მოგცა, რომ პარლამენტში იყო და ილაპარაკო. პარლამენტი ამისთვის არსებობს. და მეორე,
პარლამენტზე ლაპარაკი აქაც ისე უსვამ ხას, იმიტომ არა რომ როცა რიგარეშე სესიაზე ვლაპარაკო.
ეს არის ლაპარაკი, ეს არის მოთხოვნა. და რო თუ გინდა რომ მოილაპარაკო, ჩვენ თუ გინდა რომ საკონსტიტუციო.
ასე ერთ-ერთი გზა არის მოწვევის რიგარეშე სესიის, ხო? დეპუტატები.
რამდენი სესია ჩატარდა აქამდე, რომელ სესიაზე იყო საკითხები დაყენებული? რა ვიცი, ვინ დაუშალოთ ხელი? ანუ რიგარეშე სესია რა საჭირო? კიდე ერთხელ გეუბნებით, საკონსტიტუციო მოთხოვნა, ისე ცვლილებები არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ოღონდ თქვენ ხო კარგად გესმით და მაყურებლებმა უნდა იცოდეს, რომ ეს საკითხი ვერ გავა თუ მას არ ექნება.
ხადია, რა თქმა უნდა.
ყოველას მხარდაჭერა, მათ შორის ოპოზიციის, იმიტომ რომ 113 ხმარი საჭირო.
კი ბატონო.
ეს საკითხი რო გავიდეს, ხო? ამას, აი ლოგიკურ კითხვას თავს, ჭირდება თუ არა მაგიდასთან დაждდომა და ამ საკითხზე მოლაპარაკება? თუ ეს თუ უბრალოდ
გულწრფელ გეუბნებით, როცა უკვე პირველი პროცესი დაძრულია იქამდე, რომ მოსმენაც იყო. და ხარდაჭერილი, რაზე უნდა მოვილაპარაკოთ?
უნდა მოვილაპარაკოთ, რომ მეორე მოსმენით,
თუ არ გავაგრძელოთ,
უნდა მოვილაპარაკოთ, რომ მეორე მოსმენით ეს მივიღოთ. ფაქტია, რომ ქართული ოცნება არაპირებს ამის მიღებას ჯერჯერობით.
აი, როგორ შეიძლება ამაზე მოლაპარაკება, როგორ ფიქრობთ?
როგორ შეიძლება მოლაპარაკება? სუმცირე უნდა დაждდე და ელაპარაკო ამ საკითხზე. ამას რომ დააინცირებ,
თუ პირობა დაყენებს, თქვა ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი, თავმჯდომარე პარტიის და პარლამენტში, ესე ვთქვათ, თუ ის პირობა დაყენებს, აი კანდიდატობას თუ მოგვცემენ შემდეგ ვიზამთ ამას, ზუსტად ამ საკითხზე არ თქვა ირაკლი კობახიძემ. ეს პოზიცია ცნობილია.
ხო და ამიტომ ჩვენ ხელი ჩავიქნიოთ და ირაკლი კობახიძეს არ დაუშვით და არ უთხრათ, რომ არა ირაკლი, ეს არ არის წორი, შენ რას თქვი და წორი არის, რომ ეს მანამდე უნდა გაკეთდეს, იმიტომ რომ შენ ამის შესახებ პირობა განაცხადე და პირობა მოგვეცი, როდესაც შემოვედით პარლამენტში. არ უნდა უთხრათ, ანუ ეს დისკუსია არ უნდა შედგეს. მე ეს მაინტერესებს. პარლამენტში სად? პარლამენტში ისად მიცაც ეს დისკუსია.
მინდა დავინახო ეს ღრიჭო შუქი საიდანაც შემოდის, განა არ მინდა, ამას ვცდილობდა. ლევან იოსელიანია ჩვენი სტუმარი, პარლამენტის ვიცესპიკერი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში, რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო. რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით, უწყვეტად ვაგრძელებთ Facebook-ში რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე. ხო, აი მაგას ვეძებდა, თქვენ უფრო დარწმუნებული ხართ თქვენს, ანუ რა გასაზრდელი
მე
რომ შედეგი ექნება და
მე არაფერ გზას არ დავადე, კიდე ერთხელ ვიმეორებ, გარდა იმ გზისა, რასაც ადგას ევროპა და ევროკავშირი მოლაპარაკების გზას,
რა ვიცი,
იქ სხვა გზა იციან რამე, გარდა იმისა, რომ უნდა მოილაპარაკონ ევროკავშირი და
მოლაპარაკება. ხო, ამის სცენარი მოწოდება. ხადია. იგი გუშინ სხვათა შორის ისიც თქვა და ეს ნიშანდობლივი საკითხი იყო, ვადის გაგრძელების საკითხი. რაღაც უფრო კონცენტრირებული ვიყავით ამ წლის ბოლოზე, დეკემბრის ბოლოზე, როცა იქ ევროკომისიის შეფასებიდან წამოვიდა ეს თარიღი, სადაც წერია, რომ აი ამ პრიორიტეტების შესრულებაზეო ანგარიშს წარმოადგენთ და სწორედ ევროკომისიის წარმომადგენელმა თქვა გუშინ იმ სხდომაზე, რომ 2023 წელს გაფართოების პაკეტზე, როცა აი პაკეტი როცა იქნება წარმოადგენილი, მაშინ გავაკეთებთ ანგარიშსაც, მაშინ წარმოადგენთ საქართველოსეო, რომ არ იყოს ეს დროის წინ ნახი მეტი თავისუფლება მიეცეს ახსნა კიდეც ასე და იყო ამ შეხვედრაზე ასევე რამდენიმე განცხადება ვეღარ ჩავტიე უბრალოდ ამდენი როცა ლაპარაკი იყო რომ ჩვენ სიფრთხილით უნდა მოვეკიდოთ ჩვენს გადაწყვეტილებებს და რეზოლუციას რომ არ გავამწვავოთ ვითარება საქართველოში
რამაში
კონსტრუქციული როლი ვითამაშოთო ასე რომ ეს განწყობა რომ იყოს ეს ვთქვათ ნათელი უფრო სრულფასოვანი სურათი რა დაინახეთ რა იყო თქვენთვის თავარი გზავნე
მე ამაში
ჩალისფასი როაქვს ალბათ ასე არ ფიქრობთ
არა ნამდვილად არ აქვს ჩალისფასი და ზოგადად მიმაჩნია რომ ბევრად უფრო სერიოზულად უნდა მოვეკიდოთ იმ განცხადებს რასაც ევროპული საბჭო და კომისია საქართველოს მიმართებაში ახმოვანებს ხოლმე. და ეს გადაწყვეტილება, მე ვფიქრობ, რომ კარგია, კარგია იმ თვალსაზრისით, რომ მე მგონი ის ინცხედავენ, რომ ასეთი მარტივი არ არის საქართველოში რაღაც შეთანხმებების გზით სიარული და ამას შეიძლება შეჭდებოდეს მეტი ვადა და ეს დროის წნეხი შეიძლება ამ პროცესისთვის კონტრპროდუქტიულიც იყოს. მე ვფიქრობ, რომ ეს მათ დაინახეს და შესაბამისად შეიძლება ეს ვადის გადადგმობა აქედან იყოს ნაკარნახები. ამიტომ თუმცა რა მნიშვნელობა აქვს ახლა 6 თვე ძმალე გავა და 1 წელიც ხო ჩვენი ამოცანა უნდა შევასრულოთ და შევასრულოთ იმ დაგვარად რომ მივიღოთ შედეგი ეს არის ჩემი თავარი ასე ვთქვათ სამოძრაო გზა და ამ შედეგის მიღება სჭირდება ადამიანების ერთმაგიდა სამშდომა და საუბარი ეს მიმაჩნია ერთ-ერთი სწორ გამოსავალთ რამდენი კამპროექტი არ უნდა წარმოადგინოთ რამდენი პოლიტიკური პერფორმანსი არ უნდა მოვაწყოთ რამდენიც არ უნდა ვეძახოთ რომ რუსი ოლიგარქიული მართლობა საქართველოში და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი არის ემოცია, ეს ყველაფერი არის რაღაც ერთ დღეზე, ერთ ამბავზე გათვლ, ერთ იმა ქვია, აჟიოტაჟზე გათვლილი ამბები, მაგრამ სერიოზულად თუ გინდა რომ ჩვენ ვიფიქროთ სტატუსის მიღებაზე, ამას ჭირდება ძალიან რთული გზით სიარული და ეს გზა არის გადააბიჯო შენ პირად ეგოს, შენ პარტიული ინტერესი, დაჯდე იმ ადამიანთან, ვინც ყველაზე მეტად არ მოწონს და ელაპარაკო კონკრეტულ დღის წესრიგზე.
ამაში გეთანხმები, ცხადია, ყველას მიდგომა ეს უნდა იყოს. ბატონო ლევანო, მაყურებელი მოგმართ, თავსაგერ კომენტარში. კობახიძე მიცის რა არის სწორი და რა არ არის სწორი. პრობლემა სხვა რამეშია, ივანიშვილშია მოსიარულე პრობლემა. კი იცის, ევროპამ სხვა გზა მოლაპარაკება და ბიზნეს გასვლა თამაშიდან. ხო, მოდით ბიძინა ივანი რამდენჯერმე იყო გუშინ ნახსენები ევროპარლამენტის კომიტეტის ხდომაზეც დებატებში ასევე არაერთ სხვა განცხადებაში ბიძინა ივანიშვილი და ქართული პოლიტიკა და დღეს არსებული ვითარება.
კი ბატონო, ნუ ალბათ თქვენთვის ცნობილია
მასთან დაკავშირებული თემები, ვიცით რაზეც არის დეოლიგარქიზაციის საკითხი, ამაზე დისკუსია ოპოზიციასა და მართლ პარტიას შორის და ასე შემდეგ. ესეც რასაც ვუყურებთ, არაფრამდე მიდის.
აი
მაგალითად, იმ ფორმატებში, არ ვიცი ამ შეხვედრებზე მე ზუსტად არ ვიცი რამდენი რა ფორმატში ჩატარდა.
ჯერ ორი შეხვედრა ჩატარდა, ანუ
ორი, ანუ რაც ვიცით ეგ არის. არის თუ არა ნახსენები იყო თუ არა მაინც კანონი დეოლიგარქიზაციის შესახებ.
ხო, ნუ ეს ფორმატი ჯერ არ დაწყებულა და მაგრამ ეგ ეთქვით ამასთან დაკავშირებით ჩემს მოსაზრებას. როგორი კანონიც არ უნდა მივიღოთ, ეს კანონი ვერანაირად ვერ იქნება კავშირში ბიძინა ივანიშვილთან. ვერ იქნება იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ბიძინა ივანიშვილი არ მონაწილეობს პოლიტიკურ პროცესში ფორმალურად. შესაბამისად
მაგრამ მონაწილეობს ფაქტობრივად.
ფაქტობრივად. მაგრამ შესაბამისად თქვენ ალბათ კარგად მოგეხსენებათ, რომ სახელები და გვარები კანონში ვერ იქნება ჩაწერილი.
კი, ნამდვილად მომეხსენება.
აქედან გამომდინარე, რახან სახელები და გვარები კანონში ვერ იქნება ჩაწერილი, ეს კანონი იქნება უბრალოდ ასე ვთქვათ, პოლიტიკური განაცხადი იმის, რომ მდიდარი ადამიანების პოლიტიკაში ფულით მონაწილეობა ამ ქვეყანაში არ შეიძლება. არ შეიძლება რომ ფლობდე მედიას, ფლობდე სხვა რესურსებს და შენ პოლიტიკურ გავლენას ახორციელებდე, მაგრამ ეს ვერ მოაგვარებს იმ პრობლემას, რაც ჩვენ ყოველას ერთად გვინდა რომ მოგვარდეს. და ამ პრობლემის მოგვარების ერთადერთი წორგზად მიმაჩნია, ეს არ არის თქო ჩემი იდეა, მე ამაზე ბევრი ექსპერტი საუბრობდა წლების მანძილზე და მეც მათ აზრს ვიზიარებ, რომ ერთადერთი წორგზად მიმაჩნია, რომ ბიზინა ივანიშვილი დაბრუნდეს აქტიურ პოლიტიკაში.
რომდომოდა ხო დაბრუნდებოდა?
მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ დღეს პოლიტიკურმა სპექტრმა ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს ადამიანი დაბრუნდეს იქ, სადაც არის მისი ადგილი, სადაც აქ გავლენა, იმიტომ რომ არ შეიძლება გადაწყვეტილებებს ვინც იღებს, ის არ იყოს პასუხისგებელი გადაწყვეტილებებზე. მე ხლა მე ნამდვილად არ მაქვს ილუზია, რომ ყველა გადაწყვეტილებში ისაა ჩართული და ეხლა ყოველდღიურ საქმიანობაში ისაა ჩართული, მაგრამ სულ მცირე ის ვიცი, რომ არავის მთავრობაში დღეს არც პრემიერ ღარიბაშვილს არ აქვს იმის შესაძლებლობა რომ ბიძინა ივანიშვილის სურვილს იყოს პოლიტიკასთან ახლოს გაუწიოს წინააღმდეგობა. ხო, აი სულ მცირე ხო ეს მაინც ვიცით. თუ არ გვაქვს მტკიცებულება, რომ ის რაღაცა
ფორმით. მისი წერილიდან ამე დამატებით გაიგეთ?
მისი წერილიდან გავიგე, რომ ერთის დამშა შტაბის ტილება, რომ ბიზნა ივანიშვილი რომ დაბრუნდეს პოლიტიკაში, ეს გამორიცხული არ არის. ყოველ შემთხვევაში მე ესეთი პასაჟი იქ ამოვიკითხე. ამიტომ ნახეთ, თუ ჩვენ თუ ქვეყანა არ მოექცევა სწორ კონსტიტუციურ ჩარჩოში, სადაც გადაწყვეტილების მიმღებები არიან პასუხისგებლები შემდეგ წარმატებას და წარუმატებლობაზეც, ჩვენ სულ ვიქნებით ასეთ სიტუაციაში, როდესაც ოპოზიცია არის დეზორიენტირებული ჩემთან სამწუხაროდ და გამოსავალს ხედავს არა შიგნით ქვეყნის შიგნით მხარდაჭერის გაზდაზე, არამედ ამ პროცესის გარედან ცვლების, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობაზე და აი სანქციებზე ესეთ განსაკუთრებული აქცენტის გაკეთებაც ამაზე მეტყველებს. ნაციონალურ მოძრაობას გონია, რომ თუ ბიზნეს ივანიშვილი დასანქცირდება, ეს ჩამოშლის ხელისუფლებას და ერთბაშად ეს ყველაფერი მოახდენს მათ სასიკეთოდ ცვლებებს, მაგრამ ეს ასე ვერ მოხდება. თელმა ამ პერიოდმა გვაჩვენა, რომ ეს ასე არ ხდება. არავინ არ
დაუშვებს. სანქციები არ ყოფილა ჯერ.
არ ყოფილა და ამ მოლოდინში.
სანქციები მოლოდინს უკავშირებენ იმას, რომ შეიძლება შეიცვალოს მიდგომები გარკვეული საკითხებისადმი, ამან აიძულოს გადაწყვეტილების
რომ შეიძლება ამის მოლოდინმა შეიძლება ნამდვილად გააჩინოს შესაძლებლობა, რომ ეს კაცი დაბრუნდეს და გახდეს რეალურად პასუხისგებელი იმ პროცესებზე. დიახ.
კი ბატონო, ესე იგი არც ისე მცდარი ყოფილა ოპოზიციის იმ ნაწილის.
და კიდევ არა, ოღონდ მათი ამოცანა არა ეს, რომ ის პოლიტიკაში დააბრუნონ, მათი ამოცანა არის, რომ ამ დასანქცირებით მთლიანად ქართული ძმის ხელისუფლება მთლიანად ჩამოშალონ და ეს მიმაჩნია არასწორეთ სტრატეგიათ, მაგრამ სხვა საკითხი რაღაც.
კი ბატონო, ძან.
მისი პოლიტიკაში დაბრუნება ას გარდა იმისა, რომ მის გუნდისთვის არის მნიშვნელოვანი და საჭირო, იმიტომ რომ მის გუნდშიც ბევრი დაბნეულობაა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ ვიცით, რომ რამდენიმე ადამიანს შეიძლება ქონდეს პრივილეგია მასთან კომუნიკაციის და საბოლოო ჯამში უმრავლესობა მოწყვეტილია გაიგოს რა ხდება რეალურად. ასევე მნიშვნელოვანია ოპოზიციისთვის. ოპოზიციას უნდა ყავდეს გამოკვეთილი ოპონენტი, ვისაც დააშვებინებს შეცდომებს და ეს დაშვებული შეცდომები გახდება ხელისუფლების ცვლების საფუძველი არჩევნების გზით შემდგომში. ასე ხდება დემოკრატიულ ქვეყნებში, ხო? ესე არსად არ ხდება, რომ ვიღაცა იყოს სადღაც, გქონდეს გავლენა პოლიტიკაზე, მისი გადაწყვეტილებები უპირობოდ სრულდებოდეს და ამავე დროს არაფერზე არ იყოს
პასუხისმგებელი. ამის გარეშე, რაზეც ახლა თქვენ ლაპარაკობთ, რა უცებ გაიქცათ, რომ ამის გარეშე შესაძლებელია თუ არა შეთანხმებების მიღწევა იმ 12 პრიორიტეტზე, რომელიც არის ჩამოთვლილი ევროკომისიის თვალსაზრისში.
ხო, ნუ ამ 12 პრიორიტეტის შესრულება, ეხლა პირდაპირ ბიზნეს ივანიშვილის დაბრუნებასთან არ არის დაკავშირებული. ამ 12
ბიზნესთან არის დაკავშირებული, როგორც თქვენ.
Ну, ეხლა გარკვეულწილად ალბათ არის კიდევაც, იმიტომ რომ მაგალითად როცა საუბარი არის იმაზე, რა ქვია, პოლარიზაციის შემცირებაზე, რა თქმა უნდა, მისნებაზეც არის დამოკიდებული მაგალითად ის არხები, რომელსაც ისინი აკონტროლებენ, მიიწოვენ თუ არა და გახსნიან დებატებს თუ არა ოპოზიციის წარმომადგენლებისთვის. ასევე დამოკიდებული არის
პოლიტიკოსები ივლიან თუ არა სხვა დანარჩენ მედიაში.
და ასევე დამოკიდებული არის, რა თქმა უნდა, ოპოზიციის კონტროლებად მედიაზეც, ისინიც გახსნიან თუ არა სივრცეს დებატებისთვის მართველი პარტიის და ოპოზიციის შორის. ანუ ეს მე ვფიქრობ, რომ ამას ალტერნატივა არ აქვს. არსად არ საქართველოს არის მგონი გამონაკლი, სადაც ისეთარდება არჩევნები, რომ დებატები არ ხდება ოპონენტებს შორის. და ამას ჩვენ თუ არ მოვაგვარებთ, მაშინ რას არ დაკანდათ და თუ
არა არის საქმის უდიდესი ნაწილი, საქმის არის საქართველოს მოქალაქეების გასაკეთებელი ცხადია და არავისი სხვისი. და ხო, რაღაცა უცნაური კომენტარები ამანაც წაიღო ჩემი, ესე ვთქვათ, ყურადღება.
უცნაური სასწულის ხო?
და მე ეს თუ დრო დამრჩამე უბრუნდები. თემას არ უკავშირდება. დაბნეულობა არისო მართლ პარტიაშიო და აი მას იმ პროცესზე რა სიტყვით, რასაც უყურეთ ბოლო დღეებში, ხა დიდი ტალღით არა, მაგრამ აი ეს გამოყოფა ოცნებიდან პარტიის წევრი დეპუტატებისა პარლამენტში იქნება თუ ახლა უკვე რეგიონებზე გავრცელდა ხედავთ. იმისთვის რომ თქვენ სიმართლე და რაღაცა ეპისტოლარული ჟანრის განვითარებას უყურებთ, ამის მოწმეები ვართ პოლიტიკურ პროცესში, დაბნეულობის შედეგი ეს გონი არ არის.
მე მგონი რომ მე ამ პროცესს რაღაც სერიოზულად ვერ აღვიქვამ, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს ადამიანები რასაც ახმოვანებენ, მე ქართულიოსნო გამოდის და ყველაფერზე ეთანხმება. რა მნიშვნელობა აქვს ახლა ვინ იტყვის ამას, ეს ხო და განსაკუთრებული განსხვავება მათ, ასე ვთქვათ, გზაუნებთა რიტორიკა შორის და ქართული ოცნების რიტორიკა შორის მე ვერ დავიჭირი, ამიტომ ამაში ვერაფერს სერიოზულ
საკითხს. რაღაც ჩანაფიქრი ალბათ არის, რაც მე
რაღაც ჩანაფიქრი თქვა კიდევაც ახლა ერთ-ერთმა, როცა გამოვიდა, რომ ჩვენ დავინახეთ, როდესაც ესეთ რაღაცა ხისტ ზეწოლას ვახდენთ ჩვენი მხრიდან ევროპელ ჩვენს კოლეგებზე, ეს იძლევა შედეგს და ამის შედეგი იყო თქვენს მაგალითად პერსპექტივის მონიჭება, იმიტომ რომ ამასაც არ აპირებდნენო და ჩვენ ვაპირებთ, ისევ ევროპული პერსპექტივისთვის ვაკეთებთ ამას, რომ გავაგრძელოთ აი ეს რაღაც ხისტი დამოკიდებულება მათთან და ამან შეიძლება მოგვიტანოს ის შედეგიო. ეს არის რასაც საჯაროდ ამბობენ, ოღონდ ამით იმის თქმა მინდა, რომ ამას ქართული ოცნებაც ამას აკეთებს, ანუ სხვაობას ვერ ხედავთ ხომ მათ და ქართული ოცნებას?
ხო, ბევრი ვერ ხედავს.
ამიტომ არ გონია, რომ ეს პროცესი რაღაცა მართლა განსაკუთრებული იქნება.
უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ დრო ესე გარბის, უნდა დავასრულოთ ეს საუბარი. მაინტერესებს, თუ კი ჩაინიშნება რიგარეშე სესია, მიიღებთ თუ არა მონაწილეობას?
არ, მე თქვი კიდევაც, რომ რიგარეშე სესია ჩემი ვალდებულება უნდა მივიღო, კანონი მავალდებულებს, რომ ყველა სესიაში უნდა მივიღო მონაწილეობა. რა თქმა უნდა, მივიღებ მონაწილეობას, ოღონდ მონაწილეობას მივიღებ და მოქალაქეებს აუხსნი იმ სესიაზე რა ხდება, რატო ვერ ვიღებთ ამ კანონს, ეს სესიის მოწევა რას ემსახურებოდა, რეალურად შედეგზე იყო გათვლილი თუ არა და ასე შემდეგ. მე მინდა, რომ ჩვენ მოქალაქეებმა იცოდნენ, პროცესი არის პროცესისთვის და პერფორმანსისთვის, თუ პროცესი არის შედეგზე გათვლილი. მე გეუბნებით, რომ ეს პროცესი არ არის შედეგზე გათვლილი და მე აღვესტები, რომ იმ დღესაც, თუ ეს ასეთ დღე დადგება, აუხსნა ჩვენს მენელს, ამ ქვეყნის მოქალაქეებს, რომ ეს არ იყო თავიდანვე შედეგზე გათვლილი პროცესი. და მე ვფიქრობ, რომ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა რაღაცნაირად შევთანხმდეთ იმაზე, რომ მხოლოდ გასაგებია, პოლიტიკა შედგება მათ შორის ასეთი რაღაცა აჟიოტაჟებისგანაც, მაგრამ მარტო ამისგან არ შედგება, ამის თქმა მინდა. ამიტომ როდესაც
შედეგი რამაც უნდა მოიტანოს, ხო მე სწორედ ჩემი ამას აი ამ შესაძლებლობების ძებნაში და გარკვევაში ვარ ჩემს სტუმრებთან.
აი მე მაგას ვისურვებდი, რომ ეს ადამიანები, ვინც ამას ხელი მოაწერეს, მჯდარიყვნენ ამ შეხვედრებზე, რომელიც იმართებოდა გუშინ და
გუშინ. რას მოიტანდა?
რასაც მოიტანდა.
მათთვის არა, ხო მათ გასაგონადან ამბობთ, ალბათ ისედაც ეუბნებით ხალხს.
მათთვის მოიტანდა იმას, რომ გამოვიდოდნენ იმ შეხვედრიდან და იტყოდნენ რა ხდება იმ შეხვედრაზე, როგორც მეუყვები, სხვები ყვებიან. სასამართლოზე რო დაიწყება შეხვედრები და უნდა დაესწრონ იმ შეხვედრას, უნდა თქვან რეალურად რა მზაობას ხედავს ქართულ ოცნებაში გადადგან თუ არ ნაბიჯდები და ეს თუ გინდა რომ შენ თუ ხარ პოლიტიკაში, რატო ხარ პოლიტიკაში? ერთი ორი დანიშნულება გაქვს ერთად. ერთი, რომ გქონდეს სწორი იდეები და ეს სწორი იდეები შეიტანო და დაინციო, და მეორე, თუ ხედავ, რომ მართველი პარტია, შენი ოპონენტი ამ შენ სწორი იდეას არ ეთანხმება, გამოხვიდე და თქვა, რომ ამ სწორი იდეას არ ეთანხმება და ამაში გადაახდენ პოლიტიკური ფასი. ეს არის ანაბანა პოლიტიკა.
რეალურად ეს სესიაც თავისთავად ითვალისწინებს წინარე პროცესს. ესე არ არის, რომ სესიაზე გამოცხადდით და შემოძახეთ.
წინარე პროცესი არა, ამას ჭირდება
საკომიტეტო
მოსმენები, ამას ჭირდება პრეზიდენტის გადაწყვეტილება. ეს მნიშვნელოვანია.
ერთი ზარი გვაქვს და არ ვიცი, დიდხანს გველოდა, ვერ გამოვასწარი ზარების მიღება სამწუხაროდ, მაგრამ მუდმივი მსმენელია, თქო, მოусმინოთ, ალბათ იქნება ძალიან მოკლე თქვას. ილამშვიდობის უცებ უნდა თქვა, იმიტომ რომ აღარ გვაქვს მეორე სტუმარი.
მიესალმები.
მიესალმებით.
უცებ გეც მაშინ.
შეკითხვა.
სამწუხაროდ, ჩვენ ევროპას უყურებთ როგორც მატერიას. ევროპელები მოგვიდგენ ქრისტიანული მხრიდან, ხო?
შეკითხვა თუ შეიძლება.
თუ გინდა კონდესო უფალ მოგვცამ დიდას. ყველაფერი გაიგდე, ხო? შეკითხვა ალბათუნ ევროპა ნუ გვაქვს ჩვენ მატერიალური შეგულება. გაიგდე ყველაფერი და
ხო, არ ვიცი როგორ უყურებთ, ვინ რა მიდგომით არის.
ამ ნაწილში ვეთანხმები, რომ ევროპა არის პირველ რიგში ღირებულებების სისტემა და ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული სივრცე, სადაც იმიტომ არის კეთილდღეობა, რომ ადამიანები ერთმანეთს პატივს წემენ, ესაუბრებიან, მოლაპარაკების გზით ჭრიან საკითხებს და არა მუშტიკრივით. ხო, ეს პროცესი ევროპამ გამოიარა და ამით რომ ვერაფერი კარგი მიიღო, იმიტომ აქვთ ის მოწყობა, რაც აქვთ დღეს.
ძალიან დიდი მადლობა. უნდა გითხრათ, საუბარი უნდა დავასრულოთ დროის გამო, მხოლოდ გავაგრძელებდით. ცხადია კიდევ არის საკითხზე. ლევან იოსელიანი, პარლამენტის ვიცესპიკერი, პარტია მოქალაქეები იყო ჩვენი სტუმარი. გავაგრძელებთ გადაცემას რამდენიმე წამში.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ხაცი და ამის დამადგენლობა დაემატოს, რა თქმა უნდა, ხაკეთებს.
გადმოცემას დიდი საუბრები მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9-ზე. ვიდრე სტუმარ წარმოგიდგენდეთ, ერთ-ერთ ჩვენს მაყურებელს ბატონ ლევანს მინდა მივმართო. ერთი რამ გავიგე, რომ ძალიან ღიზიანდებით ჩემი ყურებით და ვერ მივხვდი რატომ მიყურებთ და მისმენთ. და გამოხატვა, რომელიც თქვენ გაქვთ, ძალიან დისკრიმინაციულია. ამიტომ არ წავიკითხავ, ჩემს თავზე რა ვიცი, რასაც გავარ იმას გავარ, როგორიც ვარ. ეს ვარ ჩემი საქმე ამ ეთერში არის კონკრეტული საქმე, მე ჟურნალისტი ვარ და მიმყავს გადაცემა, ვცდილობ რომ ვცდილობ ყველანაირად მაქსიმალურად მოგაწოდოთ მნიშვნელოვანი და საჭირო ინფორმაცია და ვაგრძელებ გადაცემას, დროს აღარ დავკარგავ. ჩვენ სტუმარს წარმოგიდგენთ ანა გაბრიაძეს, გარემოს დამცველს, გრძელდება დიღმის ტყე პარკთან დაკავშირებული, რა დავარქვა ამას, ომი.
ომს
ხო რაღაც სხვა უფრო პოეტურა ჟღერდა და აღარ თქვი. დილამშვიდობისა.
მაშინ თქვით.
დილამშვიდობისა და მინდა არ დავმალავ ქალბატონი ანა, შემომეხმიანა, ცხადი ამას ჩემით ვერ გავიგებდი ვერაფრით, ის რომ მორიგი რაღაც ისეთი კრიტიკული ფაზა მოვიდა ამ ტყეპარკის ტერიტორიის ნაწილთან დაკავშირებით. რას უკავშირდება რომ აგვიწეროთ და
კი ბატონო, აი მოკლედ მოგიყვებით რაც ხდება ამ ეტაპზე დიღმის ტყეპარკთან დაკავშირებით. საქმე იმაშია, რომ სამხედრო გზის მხრიდან, აღმაშენებლის ხეივნიდან აქ არის ზოლი კალონკების. და ეს ობიექტები ფაქტიურად ანადგურებენ მთელ ტერიტორიას. რეალურად მე არაფერს არ შვება იმისთვის, რომ მიწები ტყეპარკის მიწები დაუბრუნოს ქალაქს პირიქით. თუ 2019-ში 13000 გექტარს შეეცვალა სტატუსი, ეს გასაჩივრდა და ეს ადმინისტრაციული აქტის მოქმედება შეჩერდა. ამ შეჩერებით მოხდა კონსერვაცია სიტუაციის, ამ კალონკების განვითარება ვერ მოხდა. იმის ნაცვლად, რომ დეტალურად შეესწავლა მდგომარეობა და რაღაც გამოსავლისკენ წასულიყვნენ, პირიქით 2000-ში კიდე ორ ნახევარ უკვე სიღრმეში, ტყეპარკის სიღრმეში, ანუ ძალიან მარტივად რო ახსნა ნარმანიას დროს, ქალაქს აი იმ ტერიტორიიდან დაუბრუნდა, საკუთრებაში დაუბრუნდა ნაწილი ტერიტორიის. ანუ გამო ადგილმონაცვლეობა მოხდა და რაღაცა ნაკვეთები ქალაქს დაუბრუნდა. და აი 2020-ში ზუსტად ამ ტერიტორია საზოგადოების საქმიანი ზონა, აქ იქ არც შენობა არ არის, უღრანი ტყე არის საერთოდ, იმას მიანიჭა საზოგადოების საქმიანი ზონა. ეს ობიექტები, ანუ ეხლა ამ ეტაპზე ფაქტიურად სასამართლოს უკავია ეგ ტერიტორია ქალაქისთვის, ანუ ფაქტიურად ეს ხდება, უზრუნველყოფით არის შეჩერებული სტატუსი არის შეჩერებული და ამას არქიტექტურის სამსახური უარს, ამიტომ ეუბნება განვითარებაზე, ამ ტერიტორიის ათვისებაზე. ეს უზრუნველყოფა,
ეს უსასრულოდ ვერ გაგრძელდება.
ეს შეიძლება ახლა როდის გაგრძელდება და როდის მორჩება, ეგ სხვა თემა არის. ფაქტიურად დღეს არის ერთადერთი ჩემთვის ხელმისაწვდომი გზა, რომ აი ეს სასამართლოს გზით მეკავოს ეს პროცესი. რეალურად ერთ-ერთმა კალონკამ შეიტანა საჩივარი, კერძო, სრულიად დაუსაფოთებელი ადამიანი წერს, რომ იქ ასფალტის პრობლემაა და ამ დროს არც უნდა იყოს ასფალტი, ასფალტი ამ დროს არის და არ არის, ანუ გასაჩივრდა აიმაში, აი ამ აქტის შეჩერება ხო არის? ეს ითხოვს ამ სტატუსის ამოქმედდეს, ეს საზოგადოებრივი საქმიანი ზონის სტატუსი და ეს უზრუნველყოფის შეჩერების ღონისძიება ან შეიცვალოს, ან მოკლედ გადახედვას ითხოვს. საქალაქო სასამართლომ რა თქმა უნდა არ დააკმაყოფილა ეს საჩივარი და ეს ახლა გადავიდა აპელაციაში. მე ძალიან ნერვიულობ, იმიტომ რომ ან არანაირი მერიისგან ნაბიჯები მე მაინც, იცით რა, აი მედი აქვს ადამიანს რა, მე მაგალითად იმეც არასდროს არ
ხედავთ ამ ინსტიტუტის დანიშნულებას.
იცით რა არის? არა, იცით რა არის? მე ვხედავ დიღმის ტყეპარკს და დიღმის ტყეპარკი ქალაქისთვის არის ბრილიანტი. ეს იმდენად მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ მაქვს იმედი, რომ აი თვითონ მათ მოუნდებათ რაღაცა კარგის გაკეთება და მნიშვნელოვანი და ასე ვთქვათ.
რა როლი შეიძლებოდა შეესრულებინა მერიას? ან შეიძლება შეასრულოს დღეს?
იცით რა შეასრულებს?
ნათელი რომ იყოს ჩვენი აუდიტორიისთვის.
მერიის რა როლი შეეძლო შეესრულებია მერიისთვის? ნარმანიას დაპირება იყო მთელი ტერიტორიისთვის ლანდშაფტურ სარეკრეაციო ზონის სტატუსის მინიჭება და იქ ყველა არანაირი ამ ტერიტორიაზე არანაირი მშენებლობა არ უნდა ყოფილიყო. კალაძის მოსვლის თანავე სრულიად შეიცვალა მიდგომა. 13000 კვადრატული ხო გახდა საზოგადოების სამეხმიანი ზონა. უკვე აი ამ აქციების მერე, პროტესტის მერე, აი ამ ყველაფრის მერე, სასამართლოს გადაწყვეტილების მერე კიდე 2500. ამავდროულად აი უმნიშვნელოვანესი პრობლემა არის მიწების დაბრუნება. ესეც არ ხდება. ღიად დევს აი ამ ორანჟერეის მიმართვა საიძე ადგილმონაცვლეობასთან დაკავშირებით. აქაც არ არის ძვრები. ფაქტიურად სიტუაცია არის მთლიანად გაყინული, მაგრამ მე ეხლა რაზე ვნერვიულობ. აი ეს საქმე მოხდა იმ ტერიტორიაზე, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მძიმე საკითხი ოქრიაშვილის, ანუ მანდარინის და პესპეს ფარმას კუთვნილი ნაკვეთები. მაყურებლისთვის რო იყოს გასაგები, მთელი ტერიტორია იყო 2002-ში კერძო საკუთრება. ნაციონალების დროს 7 გექტარი დაუბრუნდა ქალაქს, ნარმანიამ გააკეთა უსარმაზარი საგმე, 3.5 გექტარი დაუბრუნდა და ძალიან მნიშვნელოვანი მიწები, სადაც მშენებლობა იყო შესაძლებელი. მერე ნარმანიამ გააკეთა ისე, რომ მთლიანად ლანდშაფტი უნდა დაედოთ. და ნარმანიას დაპირება კალაძემ არ შეასრულა, ვითომ ერთი გუნდია და სინამდვილეში მიდგომა სხვა არის. ფაქტიურად კალაძემ გააკეთა ის, რაც უნდოდათ 2009-ში გაეკეთებია ნაციონალებს. მაშინ გადაუკეთეს ტერიტორიის ნაწილს სტატუსი და მშენებლო, იმიტომ რომ არასწორად მოხდა ლეგალიზაცია მიწის. და ფაქტიურად აი კალაძის დროს ის გააკეთა, რაც უნდოდა უგოლავას. საინტერესო რა არის, იცით, ოქრიაშვილს, ანუ პესპე ფარმას და მანდარინს 2007-ში ნაყიდი ჰქონდა დიღმის ტყე პარკის უმნიშვნელოვანესი ნაწილი, დიდი ტერიტორია. მერე გაყალბდა რუკა, იყო აქციები, პროტესტი. ანუ 2007-ში უღრანი ტყე იყიდა და ითხოვს სავაჭრო ცენტრის მშენებლობას. სასამართლო გადაწყვეტილებები არსებობს, რომ მერიამ გადახედოს მარტო იმ გენერალურმა გეგმამ, რომელიც მომზადებული იყო ნარმანიას დროს, გადაფარა. ანუ ახალი გარემოებები კალაძეს ჰქონდა, რომ გაესაჩივრებია და არ გაასაჩივრა
ახალი გარემოება. მეც ეს არის ერთ-ერთი ის, რაც შეიძლება.
იცით რა არის მთავარი?
შეიძლებოდა თუ უნდა გაეკეთებინა.
ვალდებულება არის, რა თქმა უნდა. ეგ იყო ვალდებულება. და ეხლა საქმე აი ამ კალონკის მიერ ისე ხდება იმ მოსამართლესთან, ანუ მანდარინის საქმე ერთმა დაიგია მოსამართლემ, აპელაციაში განიხილა. და ეხლა აი ამ კალონკის საქმეც იქ არის და მე ძალიან მეშინია, რომ სტატუსის აი ეს შეჩერება იქნება მოხსნილი და მაშინ ვერაფერ, ანუ ძალიან დიდი პრობლემები შეიქმნება იმ ზოლზე. ანუ რეალურად დღეს არის პრობლემა ისევ ანაგის, ანუ ორანჟერეის. რეალურად ეთხოვენ ადგილმონაცვლეობას, ვალდებულება აქვს.
მესმის.
და მეორე ხანძარი აინთო აი ამ ზოლში, იმიტომ რომ იქ თუ წამოვიდა მშენებლობა.
რა შეიძლება გააჩეროს ეს პროცესი?
იცით რა არის, ქართულმა ოცნებამ უნდა გააჩეროს, ქართულმა ოცნებამ სერიოზულად უნდა შეხედოს, ვინ და ვის ინტერესებში მოქმედებს. აი პირდაპირ გეუბნებით, გაკეთდა ის, რასაც აპირებდა უგულავა. გაკეთდა ის, რაც 2009 წელს ჩვენ გავაჩერეთ. იმ ტერიტორიას, აი ამ გზის პირა ზოლს, დანარჩენ 8 გექტარს შევეშვათ, ის იყო გაყალბება. მაგრამ გაყალბებულ ნაწილსაც მიანიჭეს ნაწილ საზოგადოების საქმიანი ზონა. პლუს ოქრიაშვილს არეუბნებიან უარს მშენებლობაზე. აი რატო ხო არსებობს ახლა და არასაჩივრებენ? აი პირდაპირ ქართულმა ოცნებამ უნდა შეხედოს შიგნიდან რა ხდება. მე არავარ ოპოზიციის მომხრე და ვერ ვიქნები, იმიტომ რომ თუ აი ესეთი გაერთიანება აი ასეთი ადამიანების ხდება, როგორც ოქრიაშვილი იქა, ხო იქ არის, ოპოზიციაში არის, ხო? მე საერთოდ პოლიტიკისგან შორს ვარ.
არა, ხან გძლიობა იმისა, რაც თქვენ ხართ იღმის ტყე პარკის დაცვაში ცდილდება ყველა ხელისუფლების
ხო, მე შემიძლია გარედან აი ანუ დისტანცირებული.
უნდა დავასრულოთ ბოლო აი რა იქნებოდა თქვენი ქსოვნელი.
იცით რა არის, ბატონებო, რეალურად ხო მე დავდე 20 წელი, ეს არ შეედრება არც ფულს. არაფერს არ შეედრება. მე დავდე 20 წელი. ძალიან გთხოვთ, საღად შეხედეთ. ეს არის ბრილიანტი ქალაქისთვის და წესიერად მოიქეცით რა. რეალურად ეს არ არის ისეთი გადაუჭრელი პრობლემა. ეს არის კეთილი ნების პრობლემა და აი პატიუსნების პრობლემა.
დიდი მადლობა.
თხოვ ქართულ ოცნებას.
ხო, არ არის ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, თერი და ეს ბოლო ნაწილი
ჩვენი
თავისუფლების. დიდი მადლობა. მესმის ძალიან კარგად. ძალიან დიდი მადლობა ანა გაბრიაძე. გარემოს დამცველი იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. დავასრულეთ გადაცემა და უნდა დაგემშვიდობოთ. ისევ მიმართავ იმ მაყურებელს ბანდო ლევან, ეს რომ პრობლემა ამაში კი არის, რომ ან მე არ მოგწონვართან ჩემი ეთერი და შემდეგ თან ამბობთ რომ ყოველ დილით გისმენთო და ესეთი რამები ძალიან მაბნევს. პრობლემა არის თქვენი გამოხატვის, რობერტს კი ხვდებით, თქვენი გამოხატვის პრობლემა, ფორმა, შინაარსი პრობლემა რაშია. კიდევ ერთხელ ვიტყვი ერთი სიტყვით, ეს არის დისკრიმინაციული. საქმე იმაში არ არის, მე ვინ ვარ, როგორი ვარ, როგორ გამოვიყურები და ასე შემდეგ. ამ თემას რაც ახლა მე მომივიდა თავში აუცილებლად დაუბრუნდები, რომელიც მე ეთერში ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ახლა უნდა დაგემშვიდობოთ. ძალიან დიდი მადლობა ყველა მაყურებელსა და მსმენელს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, აქტიურობისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღესამით დასრულდა. გემშვიდობებით. ხვალ დილამდე. გამოყავით მანამდე ინტერნეტში.